K odvolávaniu ministrov neotvorili ani jednu zo schôdzí Národnej rady. Koalícia nechce skákať, ako je káže opozícia. Tá jej odkázala, že tým vyháňa ľudí do ulíc. Hnutie detských kresťanských spoločenstiev ERKO predstavilo novú ročnú tému Zažnime hviezdy nádeje. Ukrajinské jednotky boli vystavené desiatkam útokov v okolí miest Toreck a Pokrovsk. Ukrajina v Kurskej oblasti obsadila 92 obcí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes nerokovali o návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska ani o odvolaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. V rokovacej sále sa v oboch prípadoch ani na druhý pokus neprezentovalo dostatok zákonodarcov. Po neúspešnom pokuse o otvorenie schôdze týkajúce sa jeho odvolávania sa pred novinárov postavil minister spravodlivosti Boris Susko. Odmietol všetky argumenty opozície, ktorými odôvodňuje návrh na jeho odvolanie z funkcie. Sú podľa neho na úrovni zúfalstva.
Rešpektujem právo opozície podať návrh na odvolanie ministra. Bol som pripravený reagovať na dôvody opozície. Skôr sa to nepodarilo odporiť, ale keď tak bude, pravdepodobne buď zajtra alebo na septembrovej schôdzi, tak som pripravený a budem čeliť tejto kritike a budem zdôvodňovať a reagovať na námietky opozície.
Na margo rozhodnutia podať dovolanie v prípade Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní, Susko skonštatoval, že ide o jeho zákonnú právomoc.
Využitie zákonnej právomoci ministra spravodlivosti, ktorú využívali aj všetci moji predchodcovia násobne viac ako ja, a nikomu nikdy nenapadlo za to odvolávať ministra spravodlivosti. Keď si zoberieme len pani poslankyňu Kolíkovú ako jednu z hlavných navrhovateľiek tohto návrhu, tak pani poslankyňa využila právo podať odvolanie viac ako 40 krát za minulé volebné obdobie.
Za nepravdivé označil aj vyjadrenia opozície o tom, že po účinnosti novely trestného zákona sa mali dostať na slobodu tisíce odsúdených. Upozornil aj na viaceré manažerské zlyhania predchádzajúcich vlád. Aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je pripravený o tejto veci opozícii argumentovať. Reagoval aj na otázku médií, prečo sa teda schôdza parlamentu k odvolávaniu Suska nezačala dnes.
My nebudeme skákať tak, ako diktuje opozícia. My máme ľudí, ktorí cez leto tiež oddychujú, plnia si nejaké iné povinnosti. Túto mimoriadnu schôdzu sme nezvolávali my ako koalícia, takže pokiaľ máme väčšinu, ktorú sme získali demokratickými voľbami, budeme rozhodovať o tom, že budeme na túto tému diskutovať v termíne, keď nám to bude vyhovovať.
K svojej ministerke sa vyjadril aj predseda SNS Andrej Danko.
Povedali sme si, že nebudeme tolerovať absolútne žiaden náznak rodinkárstva, korupcie. A práve preto pani Šimkovičová má plnú našu dôveru, že začala procesy v kultúre, ktoré mnohým vadia. Opakovane sa vás pýtam, či je normálne, ak šéfka Slovenskej národnej galérie podpísala dodatok so svojím otcom na 2 milióny eur.
Opozícia po oboch neúspešných pokusoch zvolať schôdze Národnej rady nešetrila kritikou. Podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga sú obaja odvolávaní členovia vlády hanbou.
V podstate sa koalícia postavila na tú stranu, kde sa podporuje zločin alebo kde sa podporuje šikanovanie umelcov. Ja by som chcel povedať aj takú výzvu, že milý Smer, milá SNS alebo milý Hlas, vy reálne škodíte svojim voličom. A poďte im to vysvetľovať do ulíc, poďte im to vysvetľovať na jednotlivé stretnutia.
Negatívny efekt novely trestného zákona je postačujúci dôvod na to, aby minister spravodlivosti Boris Susko skončil vo funkcii. Dnes to vyhlásili predstavitelia hnutia Slovensko za ľudí Kresťanskej únie. Upozornili pritom najmä na nárast drobnej kriminality, o ktorom sú informovaní z regiónov, hovorí poslankyňa Veronika Remišová.
Ak sa nám starostovia sťažujú, že od prijatia novely trestného zákona sa im závratným spôsobom vzrástla malá kriminalita. Sú prípady, kedy kradnú napríklad bicykle z dvora, ale keďže sa zvýšila malá škoda pri priestupkoch, teraz je až 700 eur vďaka Suskovi, tak policajti to ani neriešia a na najvýš im hrozí bloková pokuta.
Slova o zvýšení kriminality potvrdil dnes aj predseda progresívcov Michal Šimečka.
A je to práve minister Susko, ktorý pretlačil týmto parlamentom novelu trestného zákona, ktorú sme my vtedy nazvali promafiánskym balíčkom. A hovorili sme to preto, pretože novela trestného zákona vychádza v ústretí zlodejom, mafiánom a kriminálnikom. No a pani ministerka Šimkovičová poštvala proti sebe celú kultúrnu obec. Likviduje erbové národné inštitúcie našej kultúry.
Opozičné KDH vyzvalo vládnu koalíciu, aby umožnila rokovanie Národnej rady na mimoriadnych schôdzach k odvolávaniu ministra Suska a ministerky kultúry Šimkovičovej. Neumožniť rokovanie je podľa šéfa KDH Milana Majerského dehonestujúce pre parlamentnú politiku a posúva parlamentnú politiku do ulíc.
Nemôžu sa čudovať vládni politici, že máme plné ulice protestujúcich občanov, keď nie chcú diskutovať tu v Národnej rade na mieste, ktoré je na to zákonom určené.
Najväčšou výzvou pre Slovensko je zvyšovanie konkurencieschopnosti a otázka dostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Predseda vlády Robert Fico to uviedol po návšteve rezortu školstva.
Na Slovensku nám chýba asi 100 tisíc ľudí kvalifikovaných, ktorí by mohli nastúpiť do odvetví, ktoré sú rozhodujúce pre náš štát, našu ekonomiku. Preto s veľkou pozornosťou sledujem akýkoľvek návrh, ktorý prichádza z dielne ktoréhokoľvek ministerstva, ktorý nám pomôže riešiť tento obrovský handicap. Pretože ak si nevyriešme tento problém doma, tak budeme musieť siahnuť po pracovnej sile v zahraničí. Ja by som dal samozrejme prednosť absolútne, aby to boli ľudia zo Slovenska, ktorí dostanú nielen kvalifikovanú prácu, ale aj slušne zaplatenú.
Premiér preto podporuje legislatívne zámery dotýkajúce sa školstva, a to predprimárneho vzdelávania, optimalizácie stredných škôl či celoživotného vzdelávania. V súvislosti so zajtrajším predložením návrhov zákonov do vlády spomenul aj zmenu spôsobu financovania materských škôl, ktorá podľa neho zabezpečí podstatne väčší poriadok. Minister školstva Tomáš Drucker podotkol, že Združenie miest a obcí Slovenska dnes túto zmenu odsúhlasilo. Slovenské zdravotníctvo by sa malo financovať viac zdrojovo. Malo by ísť o zdravotné odvody, doplnkové poistenie, spolúčasť pacienta, poplatky a dary. Taktiež by sa malo financovať zo štátneho rozpočtu, rozpočtov samosprávnych krajov a iných rezortov. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval prezident Slovenskej lekárskej komory Jaroslav Šimo.
Ministerstvo školstva by sa malo spolupodieľať na financovaní univerzitných nemocníc za to, že v tých univerzitných nemocniciach prebieha výučba študentov. Podobne chápeme aj príspevky na činnosť rezortných zdravotníckych zariadení. Samozrejmosťou by mal byť aj podiel samosprávnych krajov a miestnej samosprávy na financovaní zdravotnej starostlivosti na svojom území.
Odvody zárobkovo činných obyvateľov podľa Šima nestačia na financovanie zdravotnej starostlivosti a preto je nevyhnutné verejné financovanie zo štátneho rozpočtu. Poznamenal tiež, že platby za poistencov sú nízke. Šimo poukázal aj na doplnkové poistenie, keď si pacienti môžu dodatočnými platbami nad povinné zdravotné poistenie poistiť určité, presne definované služby. U nás však má podľa neho marginálny význam.
Pritom vo vyspelých krajinách Európy, a za také určite môžeme považovať Rakúsko, Nemecko, toto poistenie dokáže vygenerovať dodatočné zdroje pre zdravotníctvo vo výške 10, 15 až 20 %.
Spolúčasť pacienta sa používa pri financovaní drahšej alternatívy k liečbe hradenej z verejného poistenia. Na Slovensku sa realizuje najmä pri preplácaní za lieky a zdravotné pomôcky. Prezident Slovenskej lekárskej komory preto odporúča vytvoriť tri skupiny výkonov, a to plne hradenú starostlivosť, zdravotnú starostlivosť so spolúčasťou a zdravotnú starostlivosť plne hradenú pacientom.
Krátko z domova.
Na odvolanie lídra PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady existujú viaceré dôvody. Myslí si to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Uviedol to v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, ktorý avizoval, že vládnej koalícii navrhne, aby iniciovala jeho odvolávanie. Post podpredsedu parlamentu by mal podľa Gašpara v prípade odvolania Šimečku zostať opozícii. Šéf SNS Andrej Danko uviedol, že poslanci za SNS vyzbierajú svoje podpisy k návrhu na jeho odvolanie. Inštitút kultúrnej politiky Ministerstva kultúry na konci augusta končí. Zrušenie analytického oddelenia k 1. septembru potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Bačínska. Dôvodom sú reorganizačné zmeny súvisiace s konsolidáciou verejných financií. Analytickú jednotku rušil k 1. augustu aj rezort spravodlivosti a od mája zanikol analytický útvar aj na Ministerstve obrany. Symbolický deň daňového odbremenenia na Slovensku prepočítaný od začiatku roka pripadol tento rok na 20. augusta, čo je o 10 dní neskôr ako v roku 2015. Informoval o tom dnes Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika s tým, že celkové daňové zaťaženie v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne kleslo, v porovnaní so susednými štátmi je však najvyššie. Slovenské elektrárne si pripomínajú dôležitý míľnik svojej histórie. Dnes je presne 40 rokov od prvého prifázovania jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2 do siete. Výročie mierne zatienila udalosť v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach V2. Včera ráno sa tam znietili olejové výpary nad jednou z turbín tretieho bloku. Zamestnanci požiar uhasili ručným hasiacím prístrojom a jadrová bezpečnosť nebola ohrozená. Príčina vzniku požiaru sa zisťuje. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásil včera o 18. hodine starosta obce Zborov v okrese Bardejov Ján Šurkala. Ako uviedol, vybrežil sa miestny bezmenný potok v centre obce a zalial časť ulice Osloboditeľov. Voda poškodila časť brehu pri jednej z miestnych komunikácií. Aktuálne dobrovoľní hasiči odstraňujú následky povodne.
Cirkvi.
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí predstavilo pre ďalší školský rok 2024-2025 novú ročnú tému Zažnime hviezdy nádeje. Ročnou témou sa ERKO pripája k sláveniu jubilá 2025 a nadväzuje na predošlú tému o radosti. Cez radosť a nádej pozývajú deti a mladých nežiť iba pre seba a cez angažovanosť zažať hviezdy v noci druhých ľudí, ako k tomu už 30 rokov pozýva aj hviezda dobrej noviny. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Pravidelnú prácu s deťmi v spoločenstvách ERKO sprevádza každý rok ročná téma. Je to myšlienka, ktorá ERKO rozjednocuje na obdobie školského roka. Viac k ročnej téme Zažnime hviezdy nádeje dodáva Andrej Gejdoš, predseda ERKO.
Myšlienku ročnej témy sa vždy snažíme vyberať podľa toho, čo je aktuálne v spoločnosti a v cirkvi a čo deti potrebujú. Ročnou témou sú potom inšpirované rôzne námety na aktivity pre deti či námety na stretká.
Ročnou témou sa pripájajú k sláveniu jubilea a nadväzujú na predošlú tému o radosti. Radosť posilňuje nádej a nádej prekvitá v radosti. Obe pozývajú deti a mladých nežiť iba pre seba a cez angažovanosť zažať hviezdy v noci druhých ľudí. Ako k tomu už 30 rokov pozýva aj hviezda dobrej noviny. Postoju nádeje sa ľahšie učí v spoločenstve, preto chcú vytvárať stretká, ktoré budú pre deti miestom prijatia a rastu v nádeji. Dodáva Andrej Gejdoš.
Touto ročnou témou o nádeji sa mimo iného snažíme pripojiť k životu cirkvi, ktorá v roku 2025 bude sláviť jubilejný rok Pútnici nádeje. Vnímame, že v spoločnosti potrebujeme jubilejný rok ako priestor na také znovu obnovenie v atmosféry nádeje a dôvery.
Na webe ročnej témy predstavili tri kroky pre raz v nádeji, ktoré chcú predstaviť od septembra aj deťom na stretkách. Tieto tri kroky približuje Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKO.
Byť vďačný nebeskému Otcovi za všetko, čo nám dal, čiže nachádza také stopy Božej prítomnosti nielen v prírode, ale aj v druhom človeku. A čo sa týka angažovanosti, tak nežiť iba pre seba, ale vychádzať k druhým, čiže odovzdávať tú nádej, zapaľovať tie hviezdy druhých a spoločenstvo, čiže moje stredko je takým bezpečným prístavom, kde môžem zažívať spoločenstvo a raz nádej spolu s ostatnými deťmi na stredku.
Všetky informácie o ročnej téme je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/nádej.
Výmenný program mladých každý rok v lete organizuje letnú víkendovú akciu CM Gemeinschaftswochen Ende. Tento rok sa podujatie konalo minulý týždeň v Skalici. Študijno-zahraničný program je pilotným projektom Komisie pre zahraničné vzťahy, ktorá je zastrešená spolkom svätého Cyrila a Metoda v Michalovciach. Hlavným hosťom ročníka bol Markus M., oblastný riaditeľ nadácie Hansa Zajdela pre Strednú Európu. Okrem bohatého intelektuálneho programu nechýbal ani duchovný program, a to vo forme večernej modlitby, meditácie ku sviatku na nebovzatia Panny Márie či návštevy Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine. Podujatie vyvrcholilo spoločným slávením Eucharistie v nemeckom jazyku. Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Piccabala v rozhovore pre vatikánske médiá vyjadril nádej, že sa podarí dosiahnuť dohodu, ktorá ukončí túto fázu vojny v Gaze, a zároveň poukázal na to, že stále zostáva veľa problémov. Vyhliadky sú podľa neho sľubné, hrozí však nebezpečenstvo výbuchu, a preto musíme tvrdo pracovať predovšetkým na prímeri v Gaze a potom na obnovení poriadku, bezpečnosti a normálneho života, pokiaľ je to možné, ak môžeme hovoriť o normálnom živote na celom západnom brehu. Musíme preto podľa kardinála Piccabalu vyvinúť veľké úsilie nie len na politickej, ale aj na náboženskej úrovni. Ukrajinský parlament dnes schválil návrh zákona, ktorý umožní zákaz náboženských organizácií spojených s Ruskom vrátane Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na moskovský patriarchát. Za návrh zákona hlasovalo v najvyššej rade 265 poslancov. Zákon musí ešte podpísať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská pravoslávna cirkev v máji 2022 oficiálne prerušila vzťahy s Ruskou pravoslávnou cirkvou. Napriek tomu niektorí ukrajinskí poslanci obvinili jej vedúcich predstaviteľov zo spolupráce s ruskými duchovnými.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinská armáda uviedla, že jej jednotky boli vystavené desiatkam útokov zo strany ruských síl v okolí miest Toreck a Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde Moskva v súčasnosti dosahuje územné zisky. Rusko v noci na dnes, tento mesiac už piatýkrát, podniklo raketový útok aj na ukrajinské hlavné mesto Kiev. K obetiam a väčším škodám tam nedošlo. Ďalšie informácie pripája v nahrávke Monika Majerová.
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruské sily prevzali kontrolu nad mestom New York v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. To sa nachádza len 10 kilometrov od centra mesta Torec, ktoré je jedným z dôležitých centier ukrajinskej obrany na Donbase. Včera ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že ruské sily dobili aj vedľajšie mestečko Zalizne. V okolí Torecka zaútočili ruské jednotky na ukrajinských vojakov 21 krát. Niektoré z útokov pokračovali aj po zotmení. Pri meste Pokrovsk údajne došlo v priebehu včerajšieho dňa k 63 potýčkam. Front pri Pokrovsku, ktorý je jedným z hlavných ukrajinských obranných bodov a kľúčovým logistickým uzlom v Doneckej oblasti, je oblasťou najintenzívnejších bojov na východe Ukrajiny s rekordným počtom stretov. Podľa miestnych úradov Rusi týmto smerom postupujú rýchlo. Ukrajinské úrady preto nariadili rodinám s deťmi v meste Pokrovsk a okolí, aby sa okamžite evakuovali. Rusko sa snaží ovládnuť celý Donbas a v tamojšej ofenzíve pokračuje na vzdory pretrvávajúcej cezhraničnej operácii ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v tejto súvislosti opäť apeloval na spojencov, aby ukrajinskej armáde dovolili darovanými raketami zasahovať ciele hlboko v Rusku. Nemecko sa tiež dosiaľ zdráha Kievu poskytnúť riadené rakety Taurus pre obavu, že by to viedlo ku konfrontácii medzi NATO a Ruskom. Prezident Volodymyr Zelenský zároveň poskytol v prejave k ukrajinským veľvyslancom aktuálne informácie o ukrajinskom vpáde do ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské sily tam podľa neho dobili už 1250 štvorcových kilometrov územia a 92 obcí. Zelenský povedal, že vpád do ruského pohraničia spĺňa ciele Ukrajiny, ktoré zahŕňajú roztiahnutie ruských jednotiek na východnom fronte, vytvorenie nárazníkovej zóny a priblíženie konca vojny za spravodlivých podmienok.
Spoločnosť TEPCO, ktorá je prevádzkovateľom japonskej jadrovej elektrárne Fukushima, oznámila, že tento týždeň pošle do poškodeného reaktora sondu na skúšobné odstránenie radioaktívnych trosiek. Sumár informácií o plánovanom pokuse nahral Ondrej Rosík.
Cieľom spoločnosti TEPCO je získať malú vzorku z približne 880 tón radioaktívnych trosiek, ktoré sa pravdepodobne nachádzajú v reaktoroch jadrovej elektrárne. Vzorku budú následne skúmať na zistenie stavu vnútornej časti reaktorov a ich nebezpečného obsahu. Pre vysokú úroveň radiácie nesmú ľudia vstúpiť do budov s reaktormi. Spoločnosť preto na preskúmanie vyvinula špecializované roboty. Odstránenie radioaktívneho paliva a trosiek je riskantná operácia, ktorá potrvá niekoľko desaťročí. V marci 2011 došlo v jadrovej elektrárni Fukushima po zemetrasení a vlne tsunami k havárii, ktorá bola najhoršou jadrovou katastrofou od Černobylu. V čase havárie boli v prevádzke 3 zo 6 reaktorov. Vlna tsunami ich zasiahla a zničila chladiace systémy. V troch blokoch elektrárne Fukushima sa palivo a iný materiál roztavili a následne stuhli na vysoko radioaktívne palivové zvyšky. Vo februári vpustila spoločnosť v rámci príprav na odstránenie týchto zvyškov do jedného z troch reaktorov dva minidrony a robota v tvare hada. Najnovšej sonde vybavenej robotickým ramenom bude podľa očakávaní trvať približne týždeň, kým sa dostane k radioaktívnym úlomkom vo vnútri reaktora a budúci mesiac by sa mala opäť objaviť so vzorkou. Minulý rok v auguste začalo Japonsko s vypúšťaním radioaktívnej vody do Tichého oceánu. Zámer Japonska vypustiť túto vodu do oceánu schválila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Napriek tomu však tento krok vyvolal kritiku zo strany Číny a Ruska, ktoré zakázali dovoz morských plodov z oblastí, kam bola voda vypúšťaná.
Krátko zo sveta.
Stovky ruských hasičov už tretí deň bojujú s rozsiahlým požiarom skladu ropných látok v Rostovskej oblasti po útoku ukrajinských dronov. Dnes tu zasahovalo 520 hasičov aj s pomocou lietadiel. Vyhorelo tu už 20 palivových zásobníkov a požiar sa rozšíril na plochu 10 000 štvorcových metrov. Rozsiahlý požiar vypukol v noci na dnes počas leteckého poplachu aj v západoukrajinskom Ternopile. Tamojšie úrady vyzvali ľudí, aby zostali vo svojich domoch. Bezprostredne nie je jasné, čo požiar spôsobilo a kde horí. Bielorusko uviedlo, že na svoje hranice s Ukrajinou vyslalo vojenské lietadlo, síly protivzdušnej obrany a ďalšie zbrane. Prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že v pohraničnom regióne nasadil takmer tretinu ozbrojených síl krajiny. Ukrajina však uviedla, že nezaznamenala zvýšenie počtu bieloruských vojakov na hraniciach a Lukašenkové vyjadrenia označila za retoriku zameranú na uspokojenie Putina. Izraelský útok dnes v meste Gaza zasiahol školu a zabil najmenej 7 ľudí. Uviedli to tamojšie úrady. Izraelská armáda zatvrdí, že zasiahla veliteľstvo palestínskeho hnutia Hamas. Budovu podľa nej využíval na plánovanie a vykonávanie útokov proti Izraelu. Palestínske úrady uviedli, že z potrosiek budovy vyťahli tela 5 mužov a 2 detí, pričom zranených je ďalších 15 ľudí. Agentúra Reuters píše o najmenej 10 obetiach útoku. Izraelská armáda dnes oznámila, že v meste Chan Yunis na juhu pásma Gazy našla pri spoločnej nočnej operácii so spravodajskou službou Shin Bet tela 6 rukojemníkov. Nájdené tela patria rukojemníkom, ktorých izraelské úrady prehlásili za mŕtvych už pred operáciou izraelských síl. Palestínska samospráva údajne požiadala Izrael, aby umožnil jej prezidentovi Mahmudovi Abbasovi čoskoro navštíviť pásmo Gazy. Abbas tento svoj úmysel avizoval minulý týždeň počas návštevy Turecka. Podľa spravodajského webu cieľom Abbasovej návštevy v pásme Gazy je stať pri ľuďoch, ktorí sú tam vystavení podľa neho genocíde. Chce tiež potvrdiť, že štát Palestína a Organizácia pre oslobodenie Palestíny sú legitímnymi autoritami na všetkých palestínskych územiach a chcú pracovať na obnovení národnej jednoty. Libanonské militantné hnutie Hizballah oznámilo, že dnes vypálilo viacero rakiet na pozície izraelskej armády na Izraelom okupovaných Golanských výšinách. Reagovalo na izraelské útoky na východe Libanonu počas uplynulých dní. Izraelská armáda potvrdila, že z libanonského územia bolo vypálených približne 55 striel. Armáda tiež oznámila, že jej síly zasiahli jedno zo zariadení, z ktorého boli rakety odpálené. Americký prezident Joe Biden vystúpil včera s rozlúčkovým prejavom v prvý deň nominačného zjazdu demokratickej strany v Chicagu. Vo svojom emotívnom prejave podporil Harrisovú, ktorá podľa neho v novembrových voľbách porazí Trumpa. Biden vyzval Američanov, aby do oválnej pracovne Bieleho domu zvolili prokurátorku miesto odsúdeného zločinca. Otvorenie zjazdu zatienili protesty demonštrantov proti vojne v pásme Gazy. Biden v prejave uznal, že majú pravdu a je čas túto vojnu ukončiť. Ministerstvo cestovného ruchu a športu vyčlenilo na organizáciu budúcoročných športových podujatí na Slovensku predbežne 3 milióny eur. Rozpočet je väčší o približne 1 milión eur oproti tomuto roku. Dnes to vyhlásil šéf rezortu Dušan Kekety, ktorý uviedol, že ministerstvo má už rozpracované podujatia aj na roky 2026 a 2027 a uchádza sa o organizáciu majstrovstiev Európy v basketbale žien a i o veľkú cenu cestných motocyklov MotoGP.
Myslím, že hádzana je priklepnutá. Basketbal sa aktuálne finalizuje, ale na 90% by mal byť tiež asi priklepnutý, lebo rozhodli o zmene tej štruktúry, ako sa budú organizovať, takže každá krajina môže hostiť jednu skupinu. Bola tam, myslím, že 18. majstrovstvo sveta v hokeji a bavíme sa o tých superbajkoch, ale tam ešte nevylučujem, že to môže byť dokonca aj v roku 25. Ja budem mať v októbri stretnutie predstaviteľmi motoristickej federácie a veľmi intenzívne rokujeme o podmienkach, ktoré by musel Slovakia Ring splniť na to, aby sme mohli hostiť také podujatie na Slovensku.
Futbalistov MFK Ružomberok čaká dvojzápas, ktorý rozhodne o tom, či si uradujúci víťazi Slovnat Cupu zahrajú na jeseň premiérovo v hlavnej fáze Európskeho pohára. Slovenského zástupcu čaká play-off Európskej konferenčnej ligy. Čeliť budú arménskému vicemajstrovi FC Noach. Úvodný duel je na programe dnes v Jerevane. Odveta sa uskutoční 29. augusta na Liptove. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú na pôde dánskeho FC Midtjylland uhrať výsledok, ktorý im dá dobrú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou play-off Ligy majstrov. Belasi sa pred brány hlavnej fázy prestížnej súťaže dostali po 10 rokoch. Úvodný duel je na programe zajtra od 21. hodiny na štadióne v Herningu. O príprave na tento duel hovorí asistent trénera Slovana Boris Kytka.
Majú veľmi silné štandardné situácie, netypicky hrajú veľmi dlhé autové hadzovanie bekom, hlavne stredným obráncom, takže toto bola jedna z tých zložiek, ktorú sme takisto v tom tréningovom procese museli prejsť, vzhľadom tomu, že je to štandardná situácia. Hrajú viac menej v tom štvorobráncovom systéme, buď s dvoma klasickými útočníkmi, ale jedným podhrotovým a veľmi šikovné krídla a v tej ofenzívnej fáze veľmi vysoko postavení tí fullbeci, takže toto bude ten posledný plán.
Slovan čaká mimoriadne náročný súper, ktorého filozofia je postavená prevažne na mladých hráčoch, keďže vekový priemer kádra je necelých 24 rokov. Viac ako dve tretiny tímu tvoria legionári. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie Grand Slamového turnaja US Open. Desiata nadsadená hráčka si v prvom kole poradila so Srbkou Stojanovičovou v dvoch setoch 6-3 a 6-4. Jej ďalšou súperkou bude domáca Arkonadová. Slovenskí tenisti Jozef Kovalík a Lukáš Klein sa nepredstavia v hlavnej súťaži US Open. Obaja vypadli už v prvom kole kvalifikácie. Kovalíka vyradil Seung Hang Hong z Korejskej republiky 4-6, 7-6 a 5-7. Klein v pozícii nasadenej desiatky prehral s Froncekom z Brazílie rovnako v troch setoch 6-4, 4-6 a 2-6.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča máme Bartolomejský týždeň, čo znamená, že po ňom sa končí letné obdobie.
Predpovede na tieto najbližšie dni nám teda hovoria, že dnes, keď máme 33 alebo aj 34, že to vyťahne, tak zajtra by mal prísť studený front. To znamená, že zase bude viac oblačnosti, zase niečo poprší a že sa aj trošku schladí a že najvyššia teplota na juhu bude možno len do 30, možno že ani 30-ka nebude. A to znamená stredu, štvrtok, tak to chladnejšie. Ani veľmi nečakám zrážkovú činu, skôr ten chladnejší vzduch, lebo zosilne vieto, severný vietor, nárazy vetra môžu byť aj viac ako 40 km za hodinu, takže to bude také menej príjemné, ale potom, keď príde víkend, vyčasí sa, vietor sa zmení na teplý južný a hneď v sobotu, nedeľu budeme mať na juhu Slovenska okolo 33.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z ďalšieho bohatého programu vás 10 minút po 20. hodine pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Venovaná bude stému výročiu prvého národného eucharistického kongresu na Slovensku. Dnešnými hostiami budú liturgisti Peter Staroštík, Štefan Fábry a monsignor Vojtech Nepšinský. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.